ጂኤስኤምኤ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዝኾነ ትካል ኣብቲ ዘፈር ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ገይረዮ ብዝበሎ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብፃሕ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ 76 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሞባይል ስልክታት ኢንተርነት ከም ዘይጥቀም ትማሊ 14 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ፀብጻብ ገሊጹ። ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ እቲ ሓደ ፀገም ድማ ኢንተርነት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ሞባይል ስልክታት ውሕዲ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ካሮላን ብጉዋ ተዛሪበን። ኣብ ኢትዮጵያን ብደረጃ ዓለምን ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ ዝረኣናዮም ፀገማት ኣለዉ። ካብዚኦም እቲ ዝዓበየ ማሕለኻ ናይ ራብዓይ ትውልዲ ወይ ድማ 4G ኣገልግሎት ኢንተርነት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ስማርት ሞባይል ስልክታት ውሕዲ ምህላው እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሞባይል ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ክርከቡ ኣይከኣሉን። ነዚ ፀገም ፍታሕ ክንህቦ ኣለና እየን ዝበላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ፈፃሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረህይወት ታምሩ ብወገነን ብፍላይ ካብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ንነዘ ኣብቲ ዘፈር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡን ኣገልግሎት ቴሌኮም ብዓይነትን ብበዝሕን ምውሳኹን ተዛሪበን። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክጋፋሕ ዕዱል ምፍጣሩን እቲ ዘፈር ንሓፈሻዊ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ 8 ሚእታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ገሊፀን። ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝያዳ ንምግፋሕ እውን ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 250,000 ስማርት ሞባይል ስልክታት ንምብፃሕ ትልሚ ተታሒዘሎ ኢለን።
በተለይ ሩራል ኤሪያውን በሚመለከትና
ብፍላይ ኣብ ገጠር ስማርት ዝኾኑ ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ኣብ ምቕራብ ፀገማት ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣፍሬቲ ቴሌፎን ምሕዝነት ፈጢሩ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ተጠቃማይ ዲጂታል ኣገልግሎት ንክኸውን ብዝተሓተ ዋጋ ስማርት ስልክታት እናቕረብና ኢና ንርከብ እየን ዝበላ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ በዓል ሙያ ኢንተርነት ዝኾኑ ዶክተር ኣስራት ሙላት ብወገኖም እቶም ትካላት ማለት እውን ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ቀንዲ ጠመተኦም ኣብ ከተማታት ብምግባሮም ነቲ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ዘንጊዖሞ እዮም ይብሉ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዝተፈጠረ ኣረዲኦም።
ከተሞች ላይ ነው 5G ምና የሚባለው ከተሞች
ኣብ ከተማታት እዮም ጠመተ ገይሮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ምልክታታት እኳ እንተርኢኻ ኩሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት 5G ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክንዝርግሕ ኢና እዮም ዝብሉ። እቲ ካሊእ ፀገም ዝመስለኒ ኣብ ገጠራት ኣገልግሎት ቴሌኮም ንክህሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ገጠር ዋላ ኣገልግሎት ቴሌኮም እንተኣተወ ዋግኡ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ሕዚ ድማ ከም ብሓዱሽ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዋጋ ወሲኸሎ። እዚ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ኣዝዩ እዩ ዝሃስዮ እዮም ዝበሉ። እቲ ሕብረተሰብ ተጠቃማይ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ንክኸውን መንግስቲ ሕዚ እውን ነቲ ዘፈር ዝበለፀ ጠመተ ክህቦ ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር ኣስራት እቶም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ትካላት ዝረኽብዎ እቶት መሊሶም ኣብ ልምዓት ቴሌኮም ከውዕልዎ መንግስቲ ከገድዶም ይግባእ ይብሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።